Саўмін прыняў рашэнне забараніць вытворчасць і продаж ардынарных пладовых він з 1 студзеня 2013 года. Маўляў, застануцца выключна пладова-ягадныя віны палепшанай якасці. Што ж гэта за ардынарныя віны, ад якіх аматарам таннага і смачнага алкаголю давядзецца адмовіцца? І чым яно адрозніваецца ад віна з тых жа яблыкаў, але палепшанай якасці?
Здесь разница в брожении. Эти сбраживают до 5, добавляется спирт. Сушеные вина не сбраживаются до 10 градусов. Более сложный процесс брожения.
Тлумачыць Еўрарадыё директор предприемства Іловская Андрей Янукович. Вось только от вырабу ардынарных вин на Іловском практично отмовились амаль год тому. До апошняга часу, правда, вырабляли одно такое вино, але выключно тому, что не ведали, як дурницы вытрымают брожение до 10 градусов.
Сейчас мы проводим, как голубика сможет не сбродить до 10 градусов. У нас в Беларуси более 10 ягод, и каждая по-разному ведет.
Але вина с самого распаўсюджанага продукта, яблока, забарона Саўміна у любым выпадку ніяк не тычыцца. Бо з яблокаў не першы месяц вырабляюць практычна портвейн, упэўнівае Еўрарадыё директор виногарэлачнага завода «Колас» Сергей Сячко.
Сегодня все выпускают вина улучшенного качества спецтехнологий. Спецтехнологія это та же самая портвейнізацыя сёння віна.
Тое, што пагрозы Мясніковіча нічога не зменяць на паліцах вінагарэлачных аддзелаў крам, пацвярджае і начальнік каардынацыі і развіцця алкагольнай, плодаагароднінай і крухмала-патачнай галін Белдзяжхаршпрама Александр Арэхаў.
Практычна нет, што производзіць. Усё было падрыхтавана, всё это запланавана і предприятия перестроились вот на улучшенное, на специальные технологии и марочные.
Так что набытые сёлета винными заводами миллионы тонн яблок и выдаткованные на гэта миллиарды рублёв не пропадуть. Усё пойдзе на выраб чарнілаў. Змітер Лукашук, Еврорадио.